Og til málstekur hæstvirtur félags- og barnamála ráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ja, það ánægilegt að ég og háttur þingma deilum þeirri sín þegar kemur að fjölgun fólk sem að fer á örorkulífeyri. En það aðeins að því háttur þingma talar hérna að önnur lönd hafi náð miklu betri árangri. Einnaft eða þær tillögur sem að við miðust við hér varðandi þessi mál var að búa til nýja flokka sem hétu meðal annars endurhæfingagreiðslur, virknigreiðslur, sjúkragreiðslur við hverjum og einum þessara og hvert og eitt þessara úrræð eða hvert og eitt þessara flokka að fæli sem þú værir í ákveðnum úrræðu. Það eru þetta það sem að líka hefur gerst á hinum Norðurlöndunum er að einstaklingarnir eru þarna en ekki, það meður ekki fjölkun á örorku. Þannig að það þarf að skoða þetta allt sem eina heild. Við myndum ná gríðalegum árangri að draga úr nýgengi örorku ef við myndum innlega þessa bótaflokku fyrstu árun og eftir ef við myndum bara að telja hvað færu margir í nýgengi örorku þannig að það þarf að skoða þetta í því sambandi og jú það eru þetta þannig og það það sem ég sagði í mínu máli það væri mjög jákvætt við erum á hverju ári með háar fjárhæðir hér sem að setja er inn í fjárlög vegna nýgengi örorku það væri mjög jákvætt ef við getum nýtt þá fjármuni til þess að aðstoða fólk við að tryggja því framfærslu og aðstoða fólk við að fara í önnur úrræði til þess að það enda ekki síðan örorku. Þannig að það innbyggt með að við áætlanir ríkissjóðs núna og með að við fjölgun á næstu árum þá eru þetta innbyggt í kerfið að við getum náði fjármagn til þess að gera þarna breytingar. Bara ef við náum að byrja að gera breytingun og það það sem við þurfum að ná að gera, byrja að stíga fyrsta skref. Síðan varðandi hækkun hámarksgreiðslna í fæðingarorlofi. Já, ég fagna því auðvitað háttvirtur þingmaður bæði varðandi örorkumálin og fæðingarorlofið að hann sé hvað maður þessa. Við ríkisstjórnin búin að hækka greiðslurnar mjög mikið frá því sem að var. Ríkisstjórnin að lengja fæðingarorlofið og að fara með það í 12 mánuði. Það kostar fjármagn að vísitölu tengja upphæðir og ég fagna því að háttvirtur þingmaður sé í liði með ríkisstjórninni í því en sé þá ekki í næstu ræðu hér að gagnrýna útblástur báknsins og hér sé verið að eyða fjármunum og svo framvegis vegna ég hef líka hægt þær ræður hjá háttvirtum þingmanni í tengslu við umræður ríkisfjármál.